Dhe me njëherë u dhe heqësit e gazetës Politika kanë thënë se Petričić mund të rikthehet në punë. Më shumë detaje në raportin që pason. Nuk është e lehtë të jesh karikaturist politik në Serbi. Rreziku në kësaj pune më së miri e dëshmon rasti i Dušan Petričić, njëri prej karikaturistëve më të mirë të këtij vendi, puna e të cilit është shfaqur edhe në gazetat The New York Times, The Wall Street Journal dhe Toronto Star. Më 30 shtator, Petričićit ju shkëput kontrata me gazetën kryesore serbe Politika. Ai kishte punuar në këtë gazetë për 7 vjet dhe puna e tij ishte shfaqur në faqen e parë të gazetës të edicionit të së dielës. Së fundmi, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë subjekti satirës së Petričićit dhe ai fuqishëm beson se ky është burimi i problemeve të tij. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Petričić ka thënë se beson që vendimi për ta larguar nga puna ka ardhur nga lart, nga vetë kryeministri. Nuk kam prova për këtë gjë, por jam i bindur se kryeredaktori Politikas ka pranuar telefonata ose nga Vučić ose nga njerëzit e tij. E di se ata që sako kanë qenë të zemëruar me faktin se karikaturat janë publikuar, ka thënë ai, duke ju referuar karikaturave që satirizojnë Vučićin. Petričić ka thënë se largimi i tij nga puna mund të jetë iniciuar nga redaktori i gazetës Žarko Rakić, i cili sipas tij është mbështetës i Partisë Progresive Serbe të Vučićit. Ditën e ardhshme, në një përgjigje dërguar një media serbe, zyra e Vučićit ka thënë se kanë mësuar për shkarkimin e Petričićit përmes medjave. Zyra e Vučićit ka thënë se mendimi i kryeministrit serb ishte që Petričić duhet të lejohet të vazhdoj të publikoj punën e tij, sepse edhe pse duken ofenduese, karikaturat e tij janë nxitje për kryeministrin. Ka të dhëna për forcimin e demokracisë serbe dhe kjo dëshmon se edhe ata që mbajnë neveri të fortë ndaj qeverisë dhe shfaqin urrejtje personale ndaj kryeministrit, duhet u jepet hapësirë që të punojnë ashtu siç kanë bërë deri më tani, thuhet në përgjigjen e zyrës së Vučićit. Pothuajse më njëherë pas kësaj deklarate se Politika mund të vazhdojë të publikojë punën e Petričićit, redaktori i kësaj gazete Rakić ka njoftuar se karikaturisti mund të rikthehet në punë. Ky ndryshim i menjëhershëm i vendimit nuk ka bërë asgjë për të zbutur dyshimet se vendimi për largimin e karikaturistit Petričić kishte qenë i motivuar politikisht. Askush nuk ishte befasuar me vendimin e gazetës për ta rikthyer në punë se sa vet Petričići, por ai ka thënë menjëherë se fati i tij nuk vendoset nga redaktorët e gazetës ose nga kryeministri. Karikaturisti serb ka pranuar ofertën e revistës së përjashtme Beogradase Nin. Puna e karikaturistit është të kritikoj dhe të bëj satir për ata që janë në pushtet. Karikaturisti asnjëherë nuk është shumë i ashpër. Ashpërsia e karikaturës matet me sjelljen e pahishme të qeverisë, ka thënë Petričić.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa preqë raportet e koalicionit qeverisës me listën sërbe të cilat u ngrin pas miratimit të ligjit për Trepçën të kthehen në suazat të funksionimit normal. Gjatë vizitës që i bëri njërës prej kompanive teknologjike që operojnë në Kosovë, Mustafa tha se nuk preqë të vazhdoj ngrirja në koalicionin qeverisës. Nuk dua të them se do të ndodhë shkrirja, sepse askush nuk ka llogari që të ngri këtë situatë, ka thënë Mustafa. Lista sërbe ka kumtuar vendimin për ngrirjen e raporteve me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës pas miratimit të ligjit për Trepçën. Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet lirimi me një hershëm i drejtorit rajonal të policisë në Ataqi, cili po mbahet në masën e arrestit në Serbi. Në kuvend u paraqitën dy rezoluta, një e propozuar nga PDK, LDK dhe 6+ dhe një nga partitë opozitare shqiptare. Deputetët miratuan rezolutën e partive në pushtet që përveç lirimit të mënjërshëm të zotit Caci kërkon që Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë për këtë çështje. Po ashtu aty kërkohet që qeveria t'ia bëjë me dije BE-së veprimet të tilla të Serbisë karshi institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës rrezikojnë përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Deputetët e listës sërbe në kuvendin e Kosovës të enjtën me 13 tetor pritet të dorëzojnë në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për trepçën nga ana e legjislativit. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Slavko Simić, kryetari i listës sërbe, i cili një herësh është edhe deputet në kuvendin e Kosovës. Të enjtën do ta dorëzojmë në gjykatën kushtetuese kërkesën tonë për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për trepçën, ka thënë Simić. Ai ka shtuar se deputetët e listës sërbe janë duke e përgatitur edhe kërkesën tjetër për ta dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese lidhur me ligjshmërinë e miratimit të ligjit për investime strategjike, i cili po ashtu është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha sot në Shën Petersburg se marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës aktualisht janë në nivelin më të ulët, duke vlerësuar se është qëllim i qartë i përfaqësuesve të BE-s që të ndihmojnë shqiptarët të marrin pavarësinë. Aktualisht jemi në nivelin më të ulët të marrëdhënieve sepse filloi sulmi i administratës së Prishtinës mbi pasurinë tonë në Kosovë. Edhe kjo mund të zgjidhet me marrëveshje, por mund të përfundojë edhe shumë më keq, sepse ne jemi të gatshëm që të përgjigjemi me çdo kusht. Ashtu si sillen shqiptarët në të ardhmen, ne do të përgjigjemi dhe të mos llogarisin se mund të luajnë me ne, apo se prap dikush do të na bombardojë, tha Nikolić. Moska ka njoftuar se ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry më 16 tetor në Zvicër për të diskutuar për konfliktin në Siri. Ky takim do të jetë i pari në mes të zyrtarëve të dyja shteteve, prej si Washingtonin dhe preu kontaktet bilaterale diplomatike me Moskën këtë muaj, pas kolapsimit të marrëveshjes së armpushimit në Siri. Ministria jashtme ruse ka thënë se Lavrov dhe Kerry do të takohen në qytetin e Lozanës me qëllim që të krijojnë kushte për zgjidhjen e krizës siriane, së bashku me diplomatët e vendeve kyçe të rajonit. Fushata e kandidates demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në deportimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta ka thënë brëm se ka mësuar për hetime gjatë fundjavës kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar nga faqja në internet WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është thënë se ato janë të përfshira në hetimin që po zhvillohet lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.